Kotlaču vremena.
Sektor. Svi smej.
Sektor. No limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pet.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Aner. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
This is Radio B92. Serbia call.
The Magnificent! Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5 sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora, da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stihu kazati.
Koliko vam daju mleka u kravi?
Svako ima informacija onoliko koliko ih sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, 9 časova i 2,5 minuta na pravom ste mestu. U pravo vreme, jutarnji dnevnik radija B92. Specijalni američki izaslanik Richard Holbrooke doputovaće večeras u Beograd na razgovore sa predsjednikom Savezne republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. U Beograd bi prema najavama danas trebalo da stignu i Wolfgang Petrić, Christopher Hill i Boris Majorski. Madeleine Albright Holbrookovu misiju opisala kao posljednju šansu Jugoslavije da izbegne napad NATO. Predsjedavajući Europske unije Joška Fischer izjavio da je u ovom trenutku bitno da se izbegnu konfrontacije i postigne mirno rešenje, ocenjujući da je zvanični Beograd u ovom trenutku spreman da rizikuje konfrontaciju. U sinoćem napadu na policijsku patrolu u Prištini poginula su 4 policajca dok je jedan ranjen. Vojnik Slobo Rajković podlegao je povredama za dobijenu u subotnjem oružanom sukobu kod Podujeva. Danas tokom prepodne očekuje se presuda prištinskom dnevniku Kohadi Tore zbog kršenja zakona o javnom informisanju. Rano jutro dodeljeni Oskar, najviše nagrada, 7, dobio Zaljubljeni Šekspir.
Jutarnji dnevnik.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragišu Vasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Jutarnji dnevnik.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Richard Holbrooke trebalo bi večeras da doputuje u Beograd na razgovore sa predsjednikom Savezne republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Američki državni sekretar Madeleine Albright opisala je Holbrookovu misiju kao poslednju šansu Jugoslavije da izbegne napad NATO, rekavši da će specijalni američki izaslanik jasno staviti do znanja Miloševiću da se nalazi pred izborom da prihvati prelazni sporazum uključujući NATO trupe ili da preuzme punu odgovornost za posljedice akcije Severnoatlantskog saveza.
Kako javlja agencija Beta, pozivajući se na zapadne diplomatske izvore, danas bi u Beogradu trebalo da stignu i medijatori mirovnih pregovora u Rambujeu i Parizu, Christopher Hill i Wolfgang Petrić i Boris Majorski. Kako navodi Beta, cilj njihovog dolaska je ubeđivanje predsjednika Miloševića da ipak prihvati ponuđeni sporazum za Kosovo. Moskovski list Commersant Daily najavio je tokom vikenda mogućnost da u Beograd narednih dana doputuje i ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov.
Kako javljaju agencije, pre nego što dođe u Beograd, Holbrook će u Briselu, gde se održava sastanak ministara inostranih poslova Evropske unije, razgovarati sa šefovima francuske i britanske diplomacije Iberom Vedrinom i Robinom Cookom. Specijalni američki izaslanik će tokom dana razgovarati i sa generalnim sekretarom NATO Javierom Solanom i komandantom alijanse u Evropi generalom Wesleyem Clarkom.
Predsedavajući Evropske unije, šef nemačke diplomatije Joška Fischer također će povodom situacije na Kosovu učestvovati u današnjim konsultacijama u Briselu. Na novinarsko pitanje koliko je vremena ostalo zvaničnom Beogradu da izbegne napade NATO-a, Fischer je odgovorio: ne radi se o utvrđivanju preciznog roka. Bitno je da se izbegne konfrontacija i da se postigne mirno rešenje, rekao je Fischer, dodajući da po njegovoj oceni u ovom trenutku izgleda da je Beograd spreman da rizikuje konfrontaciju.
Britanski ministar inostranih poslova Robin Cook izjavio je da je međunarodna zajednica još uvek u vezi sa zvaničnim Beogradom i istakao spremnost da se mirovni pregovori nastave u bilo koje vreme ukoliko jugoslovenske vlasti pokažu spremnost da prihvate mirovni paket. Ne radi se samo o povratku za pregovarački sto sa postizanjem sporazuma u perspektivi, već također zavisi od ponašanja na terenu, rekao je Cook i dodao da je veoma zabrinjavajuća eskalacija nasilja u pokrajini.
Francusko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da će Richard Holbrook u Beogradu imperativno ponoviti predsjedniku Miloševiću hitnost prihvatanja dokumenta iz Rambujea i zahtevati da se na terenu poštuju obaveze preuzete u oktobru prošle godine ili se suoči sa ozbiljnim posljedicama.
Šef italijanske diplomatije Lamberto Dini precizirao je da će razgovori sa Beogradom biti nastavljeni unutar narednih 48 časova, nakon čega će, ukoliko ne dođe do napretka, neminovno biti privedeni kraju. A šef španske diplomatije Abel Matutes ocenio je da je predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević preseca sve puteve koji vode ka mirnom rešenju i izbjegavanju napada NATO.
Britanski premijer Tony Blair i američki predsjednik Bill Clinton složili su se tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora da situacija na Kosovu postaje sve ozbiljnija i izrazili zabrinutost zbog opstrukcija na koje nailaze mirovni napori, saopštio je Blairov kabinet. Saopšteno je i da će Blair i Clinton nastaviti konsultacije u vezi sa situacijom u južnoj srpskoj pokrajini.
Na Kosovu i dalje sukobi. Sinoć su u Prištini poginula četvorica pripadnika MUP-a Srbije, javlja specijalni izveštač radija B92 iz Prištine Antonela Riha.
Oko 18 časova u ulici koja se nalazi u širem centru Prištine ubijena su četvorica policajaca: Vladimir Jevtić, Dejan Ivković, Aleksandar Milojković i Milivoje Ninčić, dok je lakše ranjen policajac Nedžet Osmani. Dvojica su se nalazila u policijskim kolima dok su dvojica regulisala saobraćaj. Ubrzo potom blokiran je čitav kvart. Na lice mesta izašla istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković i novinarima izjavila:
pucali su iz automatskog oružja s obzirom da su našli šalove. Pucali su, to se desilo negdje oko 18 časova, pucali su iz auta putničkog vozila, otvorili su vatru na našu patrolu i produžili prema grli.
Do ovog trenutka nije poznato da li su napadači pronađeni. Policija je sinoć blokirala sve izlazne puteve iz Prištine, koja je od trenutka napada postala avetinski pust grad. Prema informacijama koje smo ovog jutra dobili, i danas je trećeg dana za redom za saobraćaj zatvoren put Priština-Podujevo. Prištinski korpus je sinoć objavio da je preminuo 22-godišnji vojnik Slobo Rajković, koji je u nedelju ranjen u sukobima kod sela Lužane. Vojska Jugoslavije također javlja da su i tokom jučerašnjeg dana nastavljeni napadi na policiju i vojsku duž ovog magistralnog puta. Albanski izbori međutim tvrde da su vojska i policija i juče granatirale nekoliko sela u ovom području. Najžešći sukovi vođeni su, čini se, u području Drenice. Prištinski korpus Vojske Jugoslavije je u sinoćnem saopštenju naveo da su pobunjenici napadali snage bezbednosti u širem reonu Srbice. Novinari koji su bili tokom dana u ovom regionu preneli su da su najžešće akcije vođene ka selu Likovac, koje je, kako tvrde, granatirano i odakle je stanovništvo izbjeglo. Također, više njih je potvrdilo da se vide dimovi iz nekoliko sela, najčešće su pominjali sela Lauša i Prekaze. Prema posljednjim podacima UNHCR-a, u prethodna dva dana iz regiona Srbice izbjeglo je oko 5000 ljudi.
Komandant 3. armije Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković obišao je juče jedinice Niškog i Prištinskog korpusa. Ja sam izvršio inspekciju svih jedinica i zadovoljan sam pripremama koje smo izvršili, rekao je Pavković, naglašavajući da je moral jedinica na visokom nivou. Sve ove pripreme su u funkciji odvraćanja od agresije na našu zemlju i mislim da je to dovoljan razlog da se sve usijane glave koje misle da će lako doći na prostor Srbije i Savezne Republike Jugoslavije odreknu takve namere, rekao je Pavković. Upitan da prokomentariše pozive nekih političkih organizacija da se u slučaju eventualnog napada NATO-a ne pruža otpor, general Pavković je odgovorio.
Pa to je direktan poziv na podrivanje odbrambene moći zemlje. Ja mislim da niko u ovoj zemlji nema prava da to čini. To je ravno izdaj.
Predsjednik Savezne vlade Momir Bulatović izjavio je na mitingu koji je u Beranu organizovala Socijalistička narodna partija da vlada Savezne republike Jugoslavije u potpunosti podržava politiku vlade Srbije na Kosovu i da je neophodno nastaviti razgovore za rešenje krize u toj pokrajini.
Mi smo odlučno protiv bilo kakvih prijetnji i saopštili smo da Savezna vlada u potpunosti i bez ikakve rezerve podržava stav državne delegacije Republike Srbije da ne može dati ono što ne može da da bilo ko. Ne smije da da ni jedan dio svoje teritorije, ne smije da da ono što je sloboda, što smo zatekli od svojih prijatelja, predaka i što ćemo prenijeti svojim potomcima.
A u intervju u današnjim podgoričkim vijestima potpredsjednik Savezne vlade Vuk Drašković izjavio je da očekuje da će u trenutku kada se sticajem okolnosti Srbija našla pred, kako je rekao, dva izbora, na sutrašnjoj sednici parlamenta pobediti razum, javlja novinar Radija Antena M. Nebojša Skenderi.
Prvi izbor je da uz neke bolne ustupke i kompromise sa međunarodnom zajednicom sačuvamo suverenitet zemlje, da sačuvamo Kosovo, skinemo sankcije i stvorimo uslove za svekoliki preporod zemlje, kako bi se u budućnosti otklonile neke manjkavosti sadašnjeg predloženog političkog sporazuma. Druga mogućnost je da uđemo u sukob sa NATO paktom i da u tom sukobu uz ekonomsku, vojnu i političku izolaciju izgubimo Kosovo uz ogromne žrtve, kaže Drašković, ističući da u ovom trenutku u srpskom parlamentu prevlađuje politika koja zagovara ratni sukob sa jačim. Drašković se ipak nada da mora pobijediti razum i da ne može triumfovati politika koja unaprijed propovijeda gubitak Kosova. SPO od početka ističe da je suverenitet, nacionalni interes i sigurnost srpskog naroda u političkom sporazumu. Ako dobijemo politički sporazum koji sve to garantuje, onda njega ne može da ugrozi bilo koja primjena, izjavio Drašković, dodajući da je srpska delegacija, kada su prekinuti razgovori u Rambujeu, ko predsjedavajućima uputilo pismo u kome se ističe da u načelu prihvata i predloženi politički sporazum i vidove stranog učešća u njegovoj primjeni. Na pitanje kako je onda došlo do poslednjeg obrta, to jest da sada nema ni političkog ni bilo kakvog sporazuma, Drašković kratko odgovara. To je posebna priča.
Pred sudijom za prekršaje u Prištini juče je održan prekršajni postupak protiv prištinskog dnevnika na albanskom Kohadi Tare zbog kršenja zakona o informisanju, a po zahtevu Republičkog ministarstva za informacije. Presuda bi, kako je najavljeno, trebalo da bude doneta danas do 12 časova.
Vlasnik Podgoričkog lista Deni Telegraf Slavko Ćuruvija i novinari lista Srđan Janković i Zoran Luković primili su u subotu pismenu presudu i obrazloženje odluke kojom su, zbog, kako se navodi, širenja lažnih vesti, osuđeni na po 5 mjeseci zatvora, piše Dnevni telegraf u današnjem broju. Od tog dana, dakle subote, teče osmodnevni rok za podnošenje žalbe.
Jedna informacija iz sveta, reformistički premijer Grčke Kostas Simitis inače je po drugi put izabran za predsjednika vladajućeg svegrčkog socijalističkog pokreta PASOK. Simitis je bio prvi put izabran za predsjednika PASOK-a na kongresu 96. godine posle smrti osnivača i dotadašnjeg predsjednika Andreasa Papandreou. Sledi pregled dobitnika Oscara.
Rano jutro su u paviljonu Dorothy Chandler dodeljene nagrade Američke filmske akademije ili popularni Oscari. Italijanski glumac i reditelj Roberto Benigni nagrađen je Oscarom za najbolju glavnu mušku ulogu, a film Život je lep, koji je Benigni režirao, dobio Oscare za najbolji strani film i najbolju muziku. Steven Spielberg je nagrađen kao najbolji reditelj i to za film Spasavanje redova Rajana, a film je dobio još 4 nagrade. Najbolji film je Zaljubljeni Šekspir, koji je ukupno osvojio 7 Oscara. Prema očekivanjima, Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu dobila je Gwyneth Paltrow za ulogu u filmu Zaljubljeni Šekspir. Najbolju mušku sporednu ulogu ostvario je po mišljenju Američke filmske akademije James Coburn u filmu Affliction, a najbolju žensku epizodu je ostvarila Judi Dench u filmu Zaljubljeni Šekspir. Po jednog Oscara su dobili filmovi Na ivici razuma, Princ Egipta i Čudovišta, a kuriozitet je činjenica da su Mariah Carey i Whitney Houston dobitnice Oscara za muziku u filmu Princ Egipta.
Trenutna temperatura u Beogradu je 7 stepeni, kako nas vreme očekuje do kraja dana iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Srbije Radoslav Bratić.
Do kraja dana Beograd je široko liniji, malo je umereno oblačno, suvo sa sunčanim intervalima i toplije nego juče. Krajem dana i u toku noći očekuje se na oblačenje sa slabom kišom povremeno. Vetar slab jugoistočni, maksimalna temperatura oko 13 stepeni. U ostalim krajima naše zemlje, ujutru po dolinama i kotlinama ponegde maglovito, tokom dana malo umereno oblačno, suvo i nešto toplije. Nešto više oblaka u prepodnevnim satima bit će u istočnim krajima Srbije, ponegde još moguće da bude i slabih padavina. Na Jadranu prepodne uglavnom sunčano. Krajem dana u Crnoj Gori i zapadnim i severnim delovima Srbije očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren južni, najviša temperatura od 10 do 15, u primorskim mestima do 17 stepeni.
Pred mikrofonima bili Živana Šapanje i Boris Kusović. Ostanite dalje uz jutarnji dnevnik, sledi XU Report i Zoran Mamo.
Jutarnji dnevnik.
XU Report.
XU Report.
XU Report.
Report.
Ipak. XU Report.
Nedeljni pregled događaja u državama bivše Jugoslavije.
Dobro jutro i dobrodošli u još jedan XU Report u kojem između ostalog objavljujem. Da li su socijalisti Republike Srpske, dajući podršku novom kandidatu za premijera Mladenu Ivaniću, rastvorili koaliciju Sloga? Kako je u Hrvatskoj odjeknula vest New York Timesa da će Haški tribunal protiv trojice generala Hrvatske vojske podići optužnice za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima u vojnoj operaciji Oluja? Zašto će jugoslovenski film Rane, koji bi narednih dana trebalo da se pojavi na repertuaru zagrebačkih bioskopa, biti titlovan na hrvatski jezik? Te kako je Slovenija izgubila važnu diplomatsko-bankarsku bitku protiv Savezne Republike Jugoslavije? Idemo redom. Republika Srpska je dobila protekle nedelje četvrtog kandidata za premijera, ali to ni ovoga puta nije Milorad Dodik, već Mladen Ivanić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Za razliku od prethodna tri mandatara, Ivanić ima podršku većine srpskih stranaka, odnosno natpolovičnu većinu u parlamentu, jer su socijalisti Republike Srpske, koji su kao članovi koalicije Sloga do sada podržavali Dodika, nakon slučaja Brčko odustali od ovog kandidata i pridružili se radikalima i SDS-u, koji su već podržali Mladena Ivanića. Izveštava Zoran Žuža.
Nakon ekspresnih konsultacija kojima, zato što ih je sazvao Nikola Poplošen, koga je visoki međunarodni predstavnik Carlos Westendorp smenio sa dužnosti predsjednika Republike Srpske, nisu prisustvovali predstavnici Srpskog narodnog saveza Biljane Plavšić i Dodikovi nezavisni socijaldemokrati, bilo je samo pitanje ko će saopštiti ime novog mandatara. Umjesto Poplošena učinio je to potpredsjednik Republike Srpske Mirko Šarović, koji je pre toga naglasio kako je od Poplošena preuzeo ingerencije koje mu omogućavaju da imenuje mandatara. Šarović se pozvao na određene odredbe Ustava Republike Srpske, ali je ipak ostalo nejasno da li je on zaista preuzeo predsjedničku funkciju ili je odigrana kratkotrajna predstava za Westendorpa i njegovu kancelariju. Ustav doduše ne predviđa mogućnost da potpredsjednik preuzme samo deo ovlaštenja predsjednika Republike, ali ne ograničava predsjednika da u ovlasti potpredsjednika da obavi određene poslove umjesto njega. Kako Šarović nije bio precizan, Westendorpova kancelarija tokom cele protekle sedmice tražila je od potpredsjednika Republike Srpske da se izjasni da li je preuzeo predsjedničke funkcije. Ukoliko nije, tada ni Ivanićevo imenovanje nije validno, saopšteno je iz Westendorpove kancelarije. Šarović je međutim rekao svoje i zaćutao iz najmanje dva razloga. Ukoliko prihvati predsjedničke ingerencije, time bi praktično priznao Westendorpovu odluku o Poplošenovoj smeni, o čemu je Skupština Republike Srpske ranije donijela negativan sud. Drugo, bude li prihvaćen presedan da Westendorp može smeniti predsjednika Republike Srpske, ko može garantovati Šaroviću da mu se za vrlo kratko vrijeme neće desiti isto, ukoliko bude vukao poteze protiv ukusa visokog predstavnika. Upravo zbog ova dva razloga Milorad Dodik je iste večeri kad je Ivanić imenovan za mandatara povukao svoju ostavku na mjesto predsjednika vlade Republike Srpske, također insistira da se razreši pitanje ko je predsjednik Republike. Ukoliko se prihvati Westendorpova odluka o smjeni Poplošena, što Dodik zagovara, prostor za djelovanje međunarodne zajednice u Bosni bio bi neograničen i nije isključeno da bi Westendorp mogao sam, mimo Skupštine Republike Srpske, da izvrši Dodikov reizbor na mjesto premijera. U međuvremenu Ivanica još uvijek nije zvanično izjasnio da li prihvata mandat, mada nezvanične informacije govore da je on obavio kontakte sa većinom parlamentarnih stranaka, pokušavajući da pomiri dva međusobno suprotstavljena srpska bloka. Tomu za sad, kako se čini, nije uspjelo, ali je uspjelo da obezbedi podršku u ovom trenutku 45 srpskih poslanika. Shvativši kako bi mu premijerska fotelja mogla vrlo lako izmaći, Dodik se odlučuje na očajnički potez. Uz očigledan dogovor sa Westendorpovom kancelarijom, odlazi u Beč pre zvanične skupštinske delegacije koju predvode Đokić i Šarović, kako bi tamo o arbitražnoj odluci za Brčko razgovarao sa arbitrom Robertom Ovenom, specijalnim američkim izaslanikom za Balkan Robertom Gelbardom i naravno Carlosom Westendorpom. Iste večer i mediji u Republici Srpskoj pod kontrolom vlade prenose kako su međunarodni zvaničnici garantovali Dodiku da će odluka za Brčko biti korigovana u korist Republike Srpske. Dodik se iz Beča vraća opet dan pre zvanične delegacije i pompeznim nastupom na Srpskoj radioteleviziji pokuša da ubedi javnost da će Republika Srpska zadržati teritorijalni kontinuitet, da će se zadržati međuentitetska granica u oblasti Brčko i da će severno od te granice ostati na snazi zakoni Republike Srpske. Petar Đokić, međutim, po povratku iz Beča saopštava da arbitar Oven nije bio spreman da menja svoju odluku o Brčkom. Isto to, demantujući Dodika, naglašava i gradonačelnik Brčkog Borko Reljić, koji podvlači kako je Dodik doveo u zabunu i zabludu građane Republike Srpske i Brčkog. Dokument koji je Dodik doneo iz Beča Reljić je nazvao čistim plagijatom arbitražne odluke, naglašavajući kako je aktuelni predsjednik vlade prihvatio primjenu odluke o Brčkom. Trgovati nečim što skupština nije odobrila u najmanju ruku je apsurdno, upozorio Reljić i dodao da će skupštinska komisija eksperata iskoristiti, kako je rekao, sva pravna sredstva da se ospori arbitražna odluka kojom se Brčko izuzima iz sastava Republike Srpske. Svemu ovome treba dodati i vrlo rovitu situaciju u Federaciji BiH nakon pokušaja atentata na zamjenika federalnog ministra unutrašnjih poslova Hrvata Jozu Leutara. Pod Leutarov automobil, parkiran 150 metara od američke ambasade u Sarajevu, podmetnut je eksploziv koji nije usmrtio, ali jeste naneo vrlo ozbiljne povrede zamjeniku ministra. Hrvatskim čelnicima u Bosni ceo slučaj poslužio je kao povod za obračun sa muslimanskim partnerima u federaciji. Predsjedništvo HDZ-a BiH u četvrtak donosi odluku da hrvatski predstavnici istupe do 28. marta iz svih zajedničkih BiH organa vlasti. HDZ je za atentat na Leutara optužio muslimanski politički vrh, zatraživši ultimativnu ostavku federalnog premijera Edhema Bičačića.
Hrvatske vlasti nisu se čestito ni oporavile od šokova izazvanih obelodanjivanjem zločina počinjenih nad Srbima u zatvorima u Splitu i Šibeniku, a za vikend im se dogodila nova neprijatnost. Naime, New York Times objavio je da će Haški tribunal uskoro podići optužnice protiv trojice hrvatskih generala za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima u vojnoj akciji Oluja. Iz Zagreba, Krešimir Žabec.
Sve je govorilo da je protekli tjedan jedan od minih razdoblja u kojem je vrijedno pažnje očitovanje nezavisne komisije koja je osnovana kako bi se odredio najbolji izborni zakon za predstojeće izbore. A onda se dogodio New York Times. Taj američki dnevnik donosi vijest da će Haški sud zatražiti izvršenje generala Ante Gotovine, Mirka Norca, te bivše zapovjednika zbornog područja Knin, Ivana Čermaka, zbog zločina nad civilima u vrijeme Oluje. Na isto izvoru istražitelji se bave i prošlošću predsjednika Tuđmana. Ukoliko su izvori američkog novinara točni, to samo potvrđuje izjavu Tuđmana danu nedavno za otvaranje ratne škole o istrazi protiv nekih časnika hrvatske vojske. Tuđman je tada izjavio da Hrvatska neće izručivati svoje generale. Spomenuti Ivan Čermak na traženje haških istražitelja prije godinu dana je dao svoju izjavu o događajima za vrijeme Oluje. Isto je traženo i od generala Gotovine, ali on je to odbio. Prema svemu sudeći, na predstojećim izborima u Hrvatskoj primjenjivat će se izborni zakon koji će najviše odgovarati HDZ-u i SDP-u Ivice Račana. Iako predstavnici SDP-a tvrde da tome nije tako, činjenica je da zakon najviše odgovara upravo velikim strankama, dok onim manjim onemogućava ulazak u parlament. Zbog toga se već pobunila sestrinska stranka HDZ-a HSP, utvrdivši da više ne želi koalirati sa njima. Pre njihovim tvrdnjama HDZ-u je draže suradnja s komunistima nego li s desnim strankama. Prema svemu sudeći, jugoslavenski film Rane bit će prvi film s istoka koji će se prikazati u zagrebačkim kinima. Dosad je bilo nekoliko projekcija jugoslavenskih filmova u na brzinu sklepanim prostorijama, dok su na video tržištu jugofilmovi vrlo tražena roba. film je već otkupljen, no hrvatski gledatelji neće se morati mučiti prevođenjem sa srpskog jezika. To će za njih učiniti profesionalni prevoditelji, a njihov uradak će svim gledateljima biti vidljiv na titlu koji će ukrašavati filmsko platno za vrijeme projekcije filma.
Slovenija je nedavno doživjela težak poraz u diplomatsko-bankarskom nadmetanju sa Saveznom Republikom Jugoslavijom. Treba doduše reći da je Jugoslavija bila u donekle privilegovanom položaju, jer je bitka vođena na teritoriji Kipra, koji je, kako bar Slovenci tvrde, tradicionalno naklonjen srpskoj strani. Iz Ljubljane, Svetlana Vasović-Mekina.
Zvaničnu Ljubljanu je šokirala vest da je Kiparski vrhovni sud donao odluku kojom se praktično odleđuje 146 miliona američkih dolara iz deviznih rezervi nekadašnje Narodne banke bivše Jugoslavije, novac kojim je posle raspada države upravljala ekspozitura Beogradske banke na Kipru. Slovenija je tokom protekle dve godine vodila oštru diplomatsko-bankarsku bitku, uverivši domaću javnost u svoju pobedu nad nečasnim rabotama režima u Beogradu. Utoliko je veće razočarenje kako slovenačkih bankarskih krugova, tako i ovdašnjih političkih prvaka, koji ni u kom slučaju nisu očekivali da će se Kiparski vrhovni sud izvući iz celog slučaja tako što se proglasio nenadležnim. Slovenija, međutim, nije izgubila samo na političkom planu, već i materijalno, pošto je u pomenutom slučaju posredi sasvim opipljiva gotovina, što je prava retkost u sukcesorskim debatama. Veruje se da će Beogradska banka sada ta sredstva skloniti i da će im se izgubiti svaki trag, a konkretan novac je pretvoren u još jednu knjigovodstvenu postavku u raspravama o sukcesiji. Navedenih 146 miliona američkih dolara bili su zamrznuti zahvaljujući slovenačkoj inicijativi kod kiparskih vlasti, a sve posle prave špijunske operacije da se lociraju devizne rezerve bivše države. Sada mediji u Ljubljani uveliko spekulišu kakva će biti sudbina odmrznutih para i gotovo svi se slažu da će biti potrošene zbog, citiram, nezavidnog položaja režima u Beogradu. Uprkos fijasku, Banka Slovenije još uvijek uporno tvrdi da ni odluka Kiparskog vrhovnog suda ne može da umanji činjenicu da su se na Kipru u radljama tamošnje ekspoziture Beogradske banke nalazile i devize čiji su vlasnici slovenačke poslovne banke. Te devize, locirane u trezorima banke koju je na Kipru donedavno vodila Miloševiću bliska bankarka Borka Vučić prema slovenačkoj strani, nikako ne mogu biti objekt raspolaganja nekakve Beogradske banke, jer su to sredstva koje su slovenačke banke u vreme nekadašnje SFRJ morale da deponuju pri Narodnoj banci Jugoslavije. Posle raspada bivše države te su devize ostale u Beogradu, odnosno na računima Narodne banke Jugoslavije u inostranstvu. Slovenija je u međuvremenu svojim štedišama isplatila sve devize za koje je garantovala bivša federacija. Zato se Slovenija ni sada nimalo ne dvoumi da je ispravno postupila kada je iz Nikozije stigao mig da bi deo zaturenog blaga mogao da bude u kiparskoj filijali Beogradske banke. Međutim, sada je splasla euforija zbog svojevremenog uspeha oko isposlovene blokade novca, blokade koja je trajala čitave dve godine sve do najnovije odluke Kiparskog vrhovnog suda. Iako su očekivanja bila ogromna i ne samo prestižne prirode, suđenje je za Sloveniju završeno krajnje nepovoljno. Ipak, slovenački bankari se teše da još nije sve propalo. Andrej Rant, viceguverner Banke Slovenije, izjavio je, citiram, pomenuta odluka Kiparskog suda nikako ne znači neuspeh, već delimičan uspeh. Zahvaljujući sprovedenom postupku, uspeli smo da otkrijemo gde se nalaze devizne rezerve Narodne banke Jugoslavije, a to je vrednija informacija koju nam do tada niko nije hteo da saopšti. Kraj citata. Bez obzira na dert slovenačkih bankara, ne treba sumnjati da su najveću korist u celom slučaju izvukli advokati koji se maste na državnim jaslama. Slovenija je, na primjer, samo za kiparsku tužbu do drugostepene presude potrošila 330.000 nemačkih maraka, a ništa manje državnog novca nisu protračili ni advokati koje je angažovala Beogradska banka. A blaga oko koga se dovijaju i sude predstavnici nekadašnjih bratskih naroda i onako već odavno nema. Ili, kako je povodom kraja kiparskog suđenja zabeležio komentator dela, svi sudski procesi, bez obzira na to koja je strana dobitnik, dokazuju samo činjenicu na koju jedan slovenački ekonomista upozorio još 1991. godine. Činjenicu da će sukcesori bivše Jugoslavije umjesto da dele zlato i devize, deliti pre svega dugove.
Makedonske vlasti poslednjih dana sve više brine situacija na Kosovu, a naročito mogućnost da zbog prisustva NATO snaga i njihovog eventualnog sukoba sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i Makedonija bude uvučena u rat. Ipak sve to ne smeta vladi u Skoplju da ugovara unosne poslove sa svojim novim strateškim partnerom Tajvanom. Prilog Aleksandra Opačića.
Vasil Topurkovski, predsedavajući Makedonske agencije za obnovu i razvoj, najavio je prošle nedelje mogućnost realizacije više od 800 projekata za koje su zainteresovani tajvanski biznismeni, što predstavlja konkretizaciju dela paketa tajvanske pomoći, obećane u zamenu za diplomatsko priznanje Republike Kine. Vlada u Tajpeju je odobrila stalnu kreditnu liniju za finansiranje novih projekata u oblasti proizvodnje hrane, alkoholnih i bezalkoholnih pića, tekstilnih, hemijskih, drvnih i metaloprerađivačkih proizvoda. Uslov za odobravanje kredita je da tehnologija koja će se koristiti mora biti tajvanskog porekla. Agencija za obnovu i razvoj će pripremiti projekte koje će finansijski pratiti makedonske banke uz kamatu od 8% na godišnjem nivou. Menadžer projekta pratiće realizaciju odobrenog kredita i kvalitet proizvoda. Od aplikanata za kredite očekuje se da raspolažu makar minimalnim tehničkim poznavanjem projekta, za koji pokažu interes, i polog u visini od 15% vrednosti investicije. Tajvanska i makedonska vlada će zajednički ulagati u promociju novih proizvoda, a tajvanska strana je pokazala posebno interesovanje za rusko i tursko tržište, pošto se očekuje da će Makedonija uskoro sa ove dve zemlje potpisati ugovor o slobodnoj trgovini. Tajvanski biznismeni su zainteresovani za formiranje slobodnih trgovinskih zona u blizini grčke granice, što bi pospešilo trgovinsku razmenu sa Evropskom unijom i omogućilo brži pristup Solunskoj luci. Topurkovski je ocenio da bi, ukoliko projekti budu uspešno realizovani, sadašnja stopa rasta, inače najniža na Balkanu sa sadašnje 3, mogla da poraste na 6 ili 7% na godišnjem nivou. Tajvanska vlada posebno je naglasila zainteresovanost za 8 velikih investicionih projekata u koje namerava da uloži 163 miliona dolara. Predviđa se da će na ovaj način biti stvoreno više od 10.000 novih radnih mesta, što će značajno popraviti socijalne prilike u Makedoniji. Procenjuje se da je više od 30% stanovnika nekadašnje najjužnije Jugoslovenske republike sada bez posla. Vlada u Skoplju dobila je od Tajvana i 10 miliona dolara kako bi popravila stanje nacionalnih deviznih rezervi. Ministarstvo poljoprivrede u Tajpeju naglasilo je da su 1,3 miliona hektara obradivog zemljišta i povoljni klimatski uslovi u Makedoniji idealne okolnosti za tajvanske investicije u proizvodnju i preradu mesa i povrća. Uskoro će u Skoplju doputovati predstavnici tajvanskog državnog monopola za duvan i alkoholna pića, koji će potpisati ugovor o nabavci makedonskog duvana i vina. Tokom nedavne posete makedonske parlamentarne i privredne delegacije Tajvanu najavljeno je da će krajem marta ili početkom aprila u zvaničnu posetu Tajvanu doputovati i makedonski premijer Ljupčo Georgijevski. Tom prilikom biće potpisani, kako je najavljeno, značajni međudržavni ugovori koji će regulisati slobodnu trgovinu, zaštitu investicije i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja.
Slušali ste Exio Report radija B92.